يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا.
O mga sumampalataya, huwag kayong lumapit sa pagdarasal habang kayo ay mga lasing hanggang sa makaalam kayo sa sinasabi ninyo ni habang mga kailangang maligo malibang mga tumatawid sa landas ng pagdarasalan hanggang sa makapaligo kayo. Kung kayo ay may mga sakit o nasa isang paglalakbay o dumating ang isa sa inyo mula sa palikuran o sumaling kayo ng mga babae at hindi kayo nakatagpo ng tubig, ay magsadya kayo ng isang lupang kaaya-aya, saka maghatid kayo sa mga mukha ninyo at mga kamay ninyo. Tunay na si Allah ay laging mapagpaumanhin, mapagpatawad.